Μετά, αγαπητοί μου, από την ανάλυση που μας έκανε ο Άγιος Κύριλλος περί της ψυχής στην Τετάρτη του Κατήχηση, περιληπτικά βέβαια πάντοτε, έρχεται τώρα να μας πει μερικά πράγματα περί του σώματος, περί του ανθρωπίνου σώματος, γιατί ο άνθρωπος φυσικά είναι και ψυχή και σώμα. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε, δυστυχώς το ξεχνούμε. Υπάρχει μέσα μας μία υποστηρίδη τη διαρχία και να χωρίζουμε αυτά τα δύο. Ενώ ο άνθρωπος, ο σωστός, ο Κύριος, ολόκληρος άνθρωπος, είναι αυτός που αποτελείται και από την ψυχή και από το σώμα, χωρίς να ξεχωρίζονται αυτά. Δηλαδή χωρίς να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι μόνο η ψυχή ή ο άνθρωπος είναι μόνο το σώμα. Γιατί αν θα λέγαμε ότι μόνο η ψυχή είναι ο άνθρωπος, τότε θα ήταν άγγελος και μάλιστα στο βάθος θα αρνούμεθα και την ανάσταση των σωμάτων. Είναι μια βαριά αίρεση που έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία μας. Αν πάλι πούμε ότι ο κυρίως άνθρωπος είναι το σώμα, τότε πέφτουμε, αν το θέλετε, στον δαρβινισμό. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, ή κι αν έχει δεν μας ενδιαφέρει, ή πεθαίνει, δεν μας ενδιαφέρει, ο άνθρωπος είναι το σώμα, γεννιέται, πεθαίνει και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή ένα ζώο. Ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα σε ένα αδιαίρετο σύνολο. Η αμαρτία και ο θάνατος εχώρισαν αυτά τα δύο. Συνεπώς ο χωρισμός αυτών των δύο είναι αφύσικος. Και επειδή ο Χριστός ήρθε να επαναφέρει την πραγματική φύση, γι' αυτό το λόγο έρχεται να επανενώσει δια της Αναστάσεως του σώματος την ψυχή με το σώμα. Στην πραγματικότητα το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών δεν είναι παρά επαναφορά εις το όντως καταφύσιν, εκείνο που έκανε ο Θεός και που το χώρισε η αμαρτία και ο θάνατος. Γι' αυτό όταν ο Χριστός ανέστησε νεκρούς, δεν έκανε μίαν πράξη υπερφυσική, αλλά έκανε μία πράξη όντως φυσική, για να επαναφέρει στην αληθινή φύση εκείνο που βγήκε από τα χέρια του και που διεστράφει ένεκα της αμαρτίας. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Έγνος αγαπητέ, καθώς ον εκχωρεί τέως τα περί ψυχής. Γνώρισες λοιπόν, αγαπητέ, εκείνα τα οποία είπαμε προηγουμένως για την ψυχή, όσο τούτο ήταν δυνατόν. Δέξε κατά δύναμην και τον περί του σώματός σου λόγων. Τώρα λοιπόν φρόντισε να μάθεις και ό,τι αφορά στο σώμα σου. Μήτιν ως των λεγόντων ανάσχη αλότριον Θεού τούτο είναι το σώμα. Μην ανέχεσαι από εκείνους που μπορούν να λένε ότι το σώμα είναι ένα πράγμα ξένο στο Θεό. Η γαραλότριο Θεού είναι το σώμα τι πιστεύοντες και ως εναλωτρίο σκεύει την ψυχήν κατοικήν τούτο και εις πορνείας ετοίμος από και χρυντέ. Εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν δηλαδή ότι το σώμα δεν είναι δημιούργημα του Θεού, τότε οπωσδήποτε είναι απλώς ένα σκεύος της ψυχής στο σώμα, ξένο όμως στον Θεόν Δημιουργόν, των υποτιθέμενων Θεών Δημιουργών της ψυχής, και ότι αυτό το σώμα θα μπορούσαμε να το παραδώσουμε στην ποικίλη φθορά, ανάμεσα στις οποίες φθορές θα ήταν και η πορνεία. Αλλά εδώ ακριβώς πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Πράγματι το σώμα δεν είναι του Θεού. Είναι αλότριον του Θεού, είναι ξένον του Θεού. Υπήρξαν εποχές που αυτή η θέση ήταν πάρα πολύ έντονη και συζητείτο πάρα πολύ. Ο γνωστικισμός είναι εκείνος ο οποίος εισήγαγε αυτήν την θέση. ότι δηλαδή δεν είναι το σώμα δημιούργημα του Θεού, του αγαθού Θεού, αλλά είναι δημιούργημα ενός κακού Θεού. Αυτή λοιπόν η διαρχική θέση, η οποία υπηρετήθηκε από τον γνωστικισμό, βεβαίως δεν είναι επινόηση του γνωστικισμού. Βεβαίως αυτή η θέση η διαρχική είναι παμπαλαία και ήταν μια δοξασία όλων των λεγόμενων εθνικών θρησκειών, όλων ανεξαιρέτως όλων πλην του Ιουδαϊσμού. Και ο Βουδισμός είχε τη διδασκαλία αυτή, αν και είναι πολύ, βέβαια δεν είναι πάρα πολύ παλιός ο Βουδισμός, είναι από τον 6ο αιώνα και π.Χ. Αλλά και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κλπ. Κλπ. Όλοι πίστευαν, οι Έλληνες πίστευαν ότι υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή, και ότι η ψυχή είναι άλλου Θεού δημιούργημα και το σώμα άλλου Θεού δημιούργημα. Ο Πλάτων εξάλλου, ο οποίος βασικά είναι διαρχικός, δέχεται το σώμα ως φυλακή της ψυχής. Τη στιγμή που δέχεται το σώμα φυλακή της ψυχής, δεν μπορεί να βλέπει το σώμα με καλό μάτι. Ο Πλοτίνος, αυτός ο νεοπλατωνικός, παρότι είναι μετά Χριστόν, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε κανείς να λυπηθεί πολύ, γιατί δεν εγνώρισε τον Χριστόν ο Πλοτίνος. Αλλά ζώντας, όπως λέγεται μάλιστα ο Άγιος της Φιλοσοφίας, ζώντας ο Πλοτίνος έναν μυστικισμόν, βεβαίως φιλοσοφικών, στο βάθος δεν ήταν παρά ένας από χριστιανικής πλευράς κρινόμενος, ένας δαιμονισμένος άνθρωπος, και ότι ο μυστικισμός του ήταν ένας δαιμονισμός. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Και το δαιμόνιο του λεγόμενου δαιμόνιον του Σοκράτους, και αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο παρά κάτι ανάλογο. Μη σας κάνει εντύπωση. Αν πρέπει έτσι να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και πάντοτε από τη σκοπιά του χριστιανισμού, ώστε ο γνωστικισμός, ο οποίος ήδη είναι ένας κληρονόμος της διαρχίας αυτής, συναντάει τον χριστιανισμό στον δρόμο του και έρχεται σε σύγκρουση. Από όλες τις αιρέσεις που φοβήθηκε η Εκκλησία περισσότερο είναι ο γνωστικισμός. Με όλη τη δύναμή της επολέμησε τον γνωστικισμό, ο οποίος ανάμεσα στα τόσα και στα τόσα που κουβαλούσε ήταν και αυτό το στοιχείο. Κάτω λοιπόν από αυτό το κλίμα γράφει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει ότι μερικοί λέγουν ότι το σώμα είναι αλότριον του Θεού, ότι δεν το δημιούργησε ο Θεός. Το επέσπευαν και οι Μανιχαίοι, με τους οποίους η Εκκλησία έρθε σε σφοδρή σύγκρουση. Είχαν πολλοί χριστιανοί παρασυρθεί από τον Μανιχαϊσμό, και ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν και αυτός βεβαίως ένα γνωστικό σύστημα. Αλλά μην νομίσετε όμως, μπορεί σήμερα να μην έχουμε τον γνωστικισμό στη μορφή εκείνη, αλλά ο γνωστικισμός υποβόσκει, και υποβόσκει μέσα στην συνείδησή μας. Εφόσον δεν έχουμε φωτισμένη συνείδηση, εφόσον δεν γνωρίζουμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου επακριβώς, επόμενον είναι να υποβόσκουν τέτοιες θέσεις μέσα στις αντιλήψεις μας για πολλά πράγματα, και για το γάμο, για το σώμα. Ξέρετε ότι για το γάμο και για το σώμα υπάρχουν, γιατί είναι συναφή, διότι ο γάμος στηρίζεται πάνω στο θέμα του σώματος, υπάρχουν αντιλήψεις τέτοιες, να θεωρείται ο γάμος ακάθαρτος, το σώμα ακάθαρτο, εκείνο που λέγαμε την περασμένη φορά δια την έμεινον ρήσιν, ότι είναι ακάθαρτο, το σπέρμα είναι ακάθαρτο, και άλλα πολλά. Είναι φοβερό. Εις δε την μαγεία χρησιμοποιείται και το σπέρμα και το αίμα της εμείνου ρήσεως, το αίμα χρησιμοποιείται για μαγικούς σκοπούς, σαν κάτι που πρέπει τώρα να θρέψει τροποντινά κάποιες αντίπαλες δυνάμεις του Θεού. Κοιτάξτε, αντίπαλες δυνάμεις του Θεού, σκοτεινές δυνάμεις, δαιμονικές δυνάμεις, γιατί οι δαιμονικές δυνάμεις έχουν σχέση με το σώμα, Με αυτό δεν έχει σχέση ο Θεός. Υποβόσκουν αυτά μέσα στις αντιλήψεις μας και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αγαπητοί μου, μια φωτισμένη, θα πω άλλη μια φορά, καθαρή, αληθινά χριστιανική συνείδηση, το σώμα το βλέπει δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός έκανε και το σώμα, έκανε και την ψυχή. Γι' αυτό δεν είναι χωρίς σημασία, ίσως τώρα να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα, όταν η Εκκλησία μας στις ευχές, είτε γιατί θέλει να θεραπεύσει έναν άνθρωπο, είτε γιατί θέλει να κυδεύσει έναν άνθρωπο όταν πέθανε, είτε ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, που να αναφέρεται όμως τον άνθρωπο, λέγει «Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός». Τι θα πει «Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός»? Θα πει ότι ο Θεός είναι ο ένας και μόνος Θεός, δημιουργός και της ψυχής και του σώματος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ο ιατρός, λέμε, των ψυχών και των σωμάτων ημών. Είδατε, γιατί να γίνεται αυτός ο διαφορισμός? Στην εβραϊκή φιλολογία ο διαχωρισμός αυτός είναι αδιανόητος, επειδή η εβραϊκή θεολογία βλέπει τον άνθρωπο ένα όλον. Ποτέ δεν τον βλέπει ως ψυχή ή ως σώμα, αλλά ένα όλον. Αλλά η ελληνική σκέψη, αυτή μιλάω γιατί αυτή αντιπροσωπεύει όλο τον αρχαίο κόσμο, βλέπει τον άνθρωπο κομμένο, κομματιασμένο, κομματιασμένον. Γι' αυτό το λόγο και τον παρουσιάζει έτσι που οι πατέρες μετά της Εκκλησίας αναγκάζονται να πούν στην κομματιασμένη διατύπωση ότι υπάρχει ενότης. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι Θεός και του σώματος, είναι και του πνεύματος. Δηλαδή αν έγραφε ένας Εβραίος, δεν θα έγραφε ποτέ ο Θεός του σώματος και του πνεύματος. Αν και υπάρχει η έκφραση σε έναν προφήτη, δεν θυμώ αυτή τη στιγμή, ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Ή σε ποιητικό βιβλίο είναι, δεν θυμούμε, Σοφία Σολομόνος είναι, δεν θυμούμε, ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Αλλά αν είναι Σοφία Σολομόντας, επειδή έχουν δεχθεί τα βιβλία αυτά, έχουν γραφεί μεταγενέστερα και εγνώριζαν τι επικρατεί στον έξω κόσμο, όπως και η Σοφία Σιράχ, έρχονται να πολεμήσουν τις απέξω αντιλήψεις, οι οποίες απ' έξω αντιλήψεις άρχισαν να μπαίνουν και να διεισδύουν μέσα στην Ιουδαϊκή θεολογία. Και ήθελαν οι συγγραφείς των βιβλίων αυτών να εμποδίσουν αυτήν την, ας πούμε, ελληνική σκέψη να μπει μέσα στην Ιουδαϊκή θεολογία. Ο Θεός λοιπόν είναι ένας, δημιουργός των πάντων, ψυχών και σωμάτων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη, σας είπα, αξία και σημασία. Διότι δεν υπάρχει το σώμα να είναι, δεν μπορούμε να πούμε το σώμα ότι είναι ακάθαρτο ή μπορούμε να το παραδώσουμε στην ανηθικότητα. Πάρα πολύ ωραία το λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, γιατί αλλιώτικα θα μπορούσες να το παραδώσεις στην πορνεία. Και να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι η ισχυρότερα θέση υπέρ αυτού, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός σώματος και ψυχής και ότι είναι εξίσου σπουδαία και πολυτελή απέναντι στο Θεό και τα δυο, είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ξέρετε τι θα πει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος? Είναι η μεγαλύτερα και η σοβαροτέρα απάντηση στο τι είναι σώμα και τι είναι ψυχή, ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Θα ήταν δυνατόν ποτέ, αν ήταν κάτι αλότριο, ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος? Ασφαλώς ποτέ. Γι' αυτό ένας που έχετε πλατωνικών, θα λέγαμε, θέσεων, ιδεαλιστικών θέσεων, δεν μπορεί ποτέ να δεχθεί αυτά και κυρίως την ενανθρώπιση. Μάλιστα με την ευκαιρία, εντελώς με την ευκαιρία, μια που σήμερα έχουμε και την εορτή των τριών ιεραρχών, θα ήθελα να σας έλεγα ότι στους λόγους που πολλές φορές λέγονται την ημέρα τούτη, λέγεται ότι οι πατέρες ήσαν φιλόσοφοι, και μάλιστα δεν ξέρω γιατί, πως έτσι το καταφέραμε να λέμε ότι ήσαν και πλατωνικοί φιλόσοφοι. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόσο απέχει η πλατωνική φιλοσοφία από το χριστιανισμό? Ξέρετε πόσο απέχει ως ουρανός από τη γη? Το ότι νομίζετε ότι όταν ο πλατωνισμός ομιλεί περί ενός Θεού ή ακόμη ομιλεί περί ψυχής, ότι αυτά είναι σημεία επαφής με το χριστιανισμό? Ξέρετε πόσο απέχει ο πλατωνισμός από το χριστιανισμό? Ως ουρανός από τη γη. Και εκείνος ο οποίος θα ήταν πλατωνιστής δεν θα ήταν χριστιανός. Στο κάτω κάτω της γραφής, γιατί κατεδίκασε η Εκκλησία τον Οριγένη? Τον κατεδίκασε επί πλατωνισμό, ακριβώς για να δείξει ότι δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να είσαι πλατωνιστής. Ο ιδεαλιστής είναι πλατωνιστής στην πραγματικότητα. Είναι πλατωνιστής. Δεν μπορείς να λες είμαι ιδεαλιστής και είμαι και χριστιανός. Τώρα, για να δείτε τι φθορά και τι διεισδύση έχουν γίνει, πια σαν έκφραση λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ιδεαλιστής. Και βέβαια δεν πηγαίνει το μυαλό μας στον πλατωνισμό, αλλά γιατί αυτά χάθηκαν σαν αφετηρίες, αλλά σαν καρποί, σαν στοιχεία υπάρχουν. Ο χριστιανός δεν είναι ποτέ ιδεαλιστής. Και όταν λέω τώρα εδώ ιδεαλιστής, εννοώ τον όρον με όλη τη σημασία της λέξεως. Ό,τι θα πει ιδεαλισμός ή πλατωνισμός, που είναι οι ιδέες του Πλάτωνος, από εκεί βγαίνει ο ιδεαλισμός. Καμία σχέση δεν έχει. Για να μην σας πω εκείνο το άλλο το τραγικό, ότι στο λεξικό, το μικρό φιλοσοφικό λεξικό του μαρξισμού, που κατηγορεί τον ιδεαλισμόν, πολύ σωστά τον κατηγορεί, γιατί απλούστατα ο μαρξισμός είναι υλισμός και ο υλισμός είναι το άλλο άκρο του ιδεαλισμού, αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι ούτε υλισμός ούτε ιδεαλισμός. Ούτε οι πατέρες υπήρξαν ποτέ ιδεαλιστέ ή πλατωνιστέ ή φιλόσοφοι. Υπήρξαν χριστιανοί, αν χρησιμοποίησαν όρους, αλλά τι σημασία έχει αυτό? Χρησιμοποίησαν όρους. Η ορολογία, η λέξη δεν έχει καμία σημασία. Δεν έδωσαν όμως περιεχόμενο φιλοσοφικό οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και μάλιστα οι τρεις μεγάλοι πατέρες που γιορτάζουμε σήμερα. Αυτό, δύο λόγια στη μνήμη των Αγίων αυτών μεγάλων ιεραρχών, που λέμε ότι είναι η προστάτε των γραμμάτων. Άλλοι τώρα εδώ, άλλοι τώρα εδώ, κακοτεχνία. Προστάτε των γραμμάτων, ναι, αλλά υπό ποιαν έννοια και πώς εννοούμε τα γράμματα? Ναι, αλλά πώς εννοούμε τα γράμματα? Ήσαν μορφωμένοι ασφαλώς και με τη θύραθεν σοφία οι πατέρες αυτοί, αλλά δεν χρησιμοποίησαν τη θύραθεν σοφία όταν μίλησαν για τον Χριστό. Πήραν μόνο τη γλώσσα, επήραν την ορολογία, όχι το περιεχόμενο. Σήμερα εμείς εν ονόματι της μορφώσεως και της επιστήμης πετάμε το Θεό. Πώς μπορούμε να τους έχουμε τώρα εκείνους προστάτες, δεν ξέρω. Όταν εμείς είμαστε πολύ ολίγο χριστιανοί. Αν διαβάσετε, αγαπητοί μου, τους πατέρες Εκκλησίας, αυτούς τους τρεις, διαβάσετε από τα έργα τους, εκεί θα δείτε πόσο απέχουμε σήμερα με το να τους θεωρούμε απλώς προστάτες των γραμμάτων. Πολύ απέχουμε. Και από τη ζωή τους και από το παραδειγμά τους και από την πίστη τους και από τα βιώματά τους. Πάρα πολύ απέχομαι. Ας είναι όμως. Επανέρχομαι. Τι δε και κατέγνωσαν του θαυμασίου τούτου σώματος? Τι μεν γάρ εν ευπρεπία λείπεται? Εδώ έχει μία ωραία παράγραφο ο Άγιος Κύριλλος, που κάνει αναφορά στο ανθρώπινο σώμα, συντομοτάτη με πολύ αδρές γραμμές, αλλά είναι πολύ ωραία. Λέγει, γιατί κατηγόρησαν, τι βρήκαν και κατηγόρησαν σε αυτό το θαυμάσιο σώμα? Τι δε και κατέγνωσαν, τι βρήκαν να κατηγορήσουν? Τι έχει αυτό το θαυμάσιο? Είδατε πως το λέγει? Θαυμάσιον. Γιατί είναι θαυμάσιο το ανθρώπινο σώμα? Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Είναι θαυμάσιον. Από πλευράς κατασκευής είναι θαυμάσιον. Και από πλευράς ομορφιάς. Ο Θεός δεν κάνει άσχημα πράγματα. Αν έκανε άσχημα ζώα, ήταν να δημιουργήσει, ας με επιτραπεί να το πω με μία έτσι των καλλιτεχνών, θα λέγαμε, φρασιολογία, για ένα κοντράρισμα. Δηλαδή, όπως θέλουμε να προβάλλουμε αντικείμενο με πολύ φόρ, το κάνουμε φωτεινό, βάζουμε από πίσω ένα φόντο σκοτεινό. Για να προβάλλουμε αυτό σε ένα πίνακα, θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα βάζο, το κάνουμε φωτεινό, αλλά από πίσω βάζουμε ένα πολύ σκοτεινό φόντο. Έτσι λοιπόν, για ένα κοντράρισμα, για μια αντίθεση, να το πω ελληνικά, για μια αντίθεση ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και τα σώματα των ζώων. Έχουμε βέβαια σώματα τα οποία είναι πολύ άσχημα. Πάρτε τα ψάρια, υπάρχουν κάτι ψάρια τα οποία είναι πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα είναι. Βεβαίως άσχημα σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα, αναμφισβήτητα. Αλλά το ανθρώπινο σώμα είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να το δούμε? Δεν μπορούμε. Έχουμε πάθει διαστροφή και δεν μπορούμε να δούμε το ανθρώπινο σώμα. Πρώτα-πρώτα, το ίδιο το ανθρώπινο σώμα έχει υποστεί διαστροφή. Έχει υποστεί πτώση. Σήμερα, αγαπητοί μου, το ανθρώπινο σώμα είναι μάλλον άσχημο. Γυράσκει, κάνουμε κοιλιές, εξογκώματα από εδώ, άσχημα από εκεί. Δηλαδή, άσχημο πια είναι το ανθρώπινο σώμα. Καμιά φορά βλέπουμε μερικούς ανθρώπους που βάζουν κάτι. Είδα σήμερα μια γυναίκα και φορούσε ένα παντελόνι. Τι είναι ευλογημένη. Αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, να βρεθεί κάποιος, συνοδεύεται μάλιστα από κάποιους, τους άνδρας της να ήταν. Κάπως μεγάλης ηλικίας γυναίκα. Να τους έλεγε, βρε κυρά μου, ξέρεις πόσο άσχημη είσαι? Διότι ήταν πραγματικά άσχημη με παντελόνι. Όχι από ηθικής πλευράς, πώς να το πω, σαν σου λούπι. Ήταν πάρα πολύ άσχημη. Και άλλοι άνθρωποι που ξεντύνονται καμιά φορά έτσι και να, δεν ξέρω, και λέει κανείς, συχαίνεσαι, σου έρθει να φτύσεις. Και λες, αυτό είναι το ανθρώπινο σώμα? Λοιπόν, το ανθρώπινο σώμα, αγαπητοί μου, έχει καταρακωθεί στην πραγματικότητα. Είναι ύστερα άρρωστο. Κάποιος κάθισε δίπλα μου σήμερα στο λεωφορείο και δεν είναι φαγωμένη η μύτη του, ίσως από καρκίνο ή δεν ξέρω από τι άλλο. Μπορεί και από δυστύχημα. Ήταν τελείως φαγωμένη εδώ. Λέει κανείς, κοίταξε τώρα. Το ανθρώπινο σώμα σήμερα δεν μπορούμε σωστά να το εκτιμήσουμε. Έχει τη σφραγίδα της φθοράς. Ένα αυτό. Και δεύτερον, τα μάτια μας δεν βλέπουν σωστά το ανθρώπινο σώμα. Το κάνουμε αντικείμενο ειδονής, το κάνουμε αντικείμενο πάθους και αμαρτίας. Μόνο εάν βλέπαμε το σώμα των πρωτοπλάστων, ή αυτοί μεταξύ τους θα μπορούσαν να μιλούν για την ομορφιά του ανθρωπίνου σώματος. Μετά από τους πρωτοπλάστους τα πράγματα δεν μπορούν πλέον να εκτιμηθούν σωστά. Θα υπάρχει πάντοτε ένα κάτι που θα υποτιμά την πραγματικότητα. Το ανθρώπινο σώμα θα ξαναγίνει ωραίο, πολύ ωραίο, στη Βασιλεία του Θεού. Και να σκεφτείτε ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουμε ηματισμών. Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό. Θα ήταν περίτως ο ηματισμός. Δεν θα είμαι ντυμένη. Οπωσδήποτε. Αν στην Αποκάλυψη έχουμε εικόνες ηματισμένων, ας πούμε, ανθρώπων, ότι φορούν λευκούς χιτώνες κτλ. Αυτές είναι εικόνες. Οι άνθρωποι, δηλαδή, εκείνοι που θα αναστηθούν στην Ανάσταση των νεκρών, στην Βασιλεία του Θεού, θα έχουν μόνο το ένδυμα το παλιό, το αρχαίο, τη Θεία Δόξα. Εκείνη τη Θεία Δόξα που είχαν και οι πρωτόπλαστοι εις τον Παράδεισον. Αυτή τη δόξα που είχε και ο Χριστός επάνω εις το όρος Σταυρό. Συνεπώς δεν χρειαζόμεθα τα ρούχα. Ξέρετε πότε εδόθηκαν τα ρούχα εις τους πρωτοπλάστους, δηλαδή οι δερμάτινοι χιτώνες? Δόθησαν όταν έχασαν αυτήν την δόξα. αυτή την απλότητα, αυτή την ομορφιά του ανθρωπίνου σώματος. Εφ' εξής, το ανθρώπινο σώμα ντύνεται γιατί ασχήμινε. Όχι μόνο γιατί θα κρύωνε, όχι μόνο γιατί θα υφίστατο δηλαδή τις καιρικές μεταβολές, αλλά και γιατί ασχήμινε το ανθρώπινο σώμα. Έτσι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκτίμηση του πράγματος. Όταν ο Ερμής, επί παραδείγματος, συγγνώμη, όταν ο Πραξιτέλης φτιάχνει τον Ερμή του, τι έφτιαξε αλήθεια? Δεν φαντάζεσαι την κατάπληξη όταν κάποτε διάβασα ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι μεγάλοι αυτοί ονομαστοί γλύπτε, όπως και ο Πραξιτέλης και άλλοι ακόμη, όταν ήθελαν να παρουσιάσουν ένα ωραίο ανθρώπινο σώμα, ίσως θα εκπλαγείτε άμα το ακούσετε, έφτιαχναν κατά ερμαφροδιτικών τύπων τα καλλιτεχνήματά τους. Το διάβασα και έμεινα κατάπληκτος. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο ερμαφροδιτικός τύπος? Ο Ερμής του Πραξιτέλους δεν είναι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Είναι ένας μεικτός τύπος. Βάζει χυτό σώμα που δεν ανήκει στον άνδρα, ανήκει στη γυναίκα. Αλλά του δίδει όμως αρσενικό φύλλο. Αυτό σημαίνει ότι την απόπειρα που κάνει ο Έλλην καλλιτέχνης, γιατί ο Έλλην καλλιτέχνης φιλοσοφεί, ψάχνει, δεν προσπαθεί απλώς να παρουσιάσει ένα έργο. Γι' αυτό ακριβώς τα έργα των αρχαίων Ελλήνων είναι κλασικά, είναι σπουδαία. Έχουν να μας πούν κάτι ακόμη παραπέρα και από την τέχνη. Εκφράζουν ιδέες. Εδώ θέλει να δείξει τον άνθρωπο που ψάχνει να βρει το ιδανικό σώμα, γιατί το χάσε το ιδανικό σώμα. Δεν υπάρχει το ιδανικό σώμα. Δεν υπάρχει. Και έτσι παρουσιάζει αυτόν τον τύπο, τον τερμαφρόδιτο τύπο, με γυναικεία χαρακτηριστικά και ανδρικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι δική μου αυτή η ερμηνεία στην τέχνη. Σας είπα, είναι γνωστή. Τι δε και κατέγνωσαν του θαυμασίου του σώματος, ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος. Τι βρήκαν για να κατηγορήσουν σε αυτό το θαυμάσιο σώμα? Τι μεν γάρ εν ευπρεπία λείπεται? Τι του λείπει σε ομορφιά και σε ευπρέπεια? Τι του λείπει? Τι δε ουκέστην έντεχνον της κατασκευής? Τι δεν είναι έντεχνο στην κατασκευή του? Άρα ούτε χρήν αυτούς κατανοήσει ο οφθαλμόν με λαμπρωτά την κατάσταση. Όπως δε τα ότα πλαγίως εγκύμενα ανεμπόδιστον δέχεται την ακοήν. Δεν βλέπουν την, δεν κατανοούν την ωραία, την λαμπρότητα των ματιών. Δεν βλέπουν πως είναι τα αυτιά πλαγίως για να έχουν ανεμπόδιστη την ακοή. Θα διαβάσω και μετά θα κάνω μια ανάλυση. Και όπως η όσφρηση μεν εστί των ατμών διακριτική και των ανθυμιάσεων αντιληπτική, η όσφρηση η οποία γίνεται, χρησιμοποιείται για να μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα τις οσμές. Η γλώτα δε όπως δυσών πραγμάτων εστί διάκονος γευστικής έξεως και διαλεκτικής ενεργίας. Η γλώσσα διπλής θα λέγαμε θέσεως ενεργίας, τόσο για να έχει την γευστικότητα όσο και δια να ομιλεί. Όπως ο πνεύμον εν αποκρύφης κείμενος άπαυστον έχει του αέρος την αναπνοήν. Όπως ο πνεύμονας μέσα εδώ στο θώρακα που βρίσκεται κρυμμένος εν αποκρύφης, έχει λέγει την αναπνοή του αέρος χωρίς να σταματά. Τίσο εν θης παλμών καρδίας αδιάλειπτον. Ωραία φράση αυτή. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος έβαλε τον αδιάλειπτον παλμόν της καρδιάς? Τις ο διελών εις φλέβας και αρτηρίας το σάφτας. Ποιος είναι αυτός που μοίρασε τις φλέβες και τις αρτηρίες τις τόσες? Τις ο της νεύρης τα οστέα σοφός εν ήρας. Ποιος είναι εκείνος που συνέπλεξε τα νεύρα με τόση σοφία με τα οστά? Τις ο της τροφής μέρος μεν εις υπόσταση δούς, μέρος δε εις ευσχήμωνα διάκριση διακρίνας, και τα της ασχημοσύνης μέλη εν ευσχημονεστέρης αποκρύψας τόπης, όπως το λέει και αυτό και ο Απόστολος Παύλος. εκείνα που είναι, λέγει, ο λιγότερον, θα λέγαμε, εύσχημα, έτσι, ευσχήμονα, ο λιγότερον ευσχήμονα, όπως η γεννητική περιοχή, εκεί, λέει, καλύπτεται με έναν θαυμαστόν τρόπο. Τις μέλουσα εκλείπειν την των ανθρώπων φύσιν, ακούστε αυτή τη φράση, διευτελούς κοινωνίας ακατάπαυστον συναισθήσατο. Λέγει, μπροστά στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να εκλείψουν οι άνθρωποι, η ανθρωπίνη φύση, και όμως με μια ευτελή κοινωνία, και εννοεί την γενετήσια σχέση, έτσι διατηρείται το ανθρώπινο γένος χωρίς να εξαλείφεται. Σε αυτή την παράγραφο που έχει αυτή την περιγραφή, αγαπητοί μου, θα μπορούσε κανείς ώρες να ομιλεί για την θαυμασία κατασκευή του ανθρωπίνου σώματος. Τι να πούμε για τα μάτια? Ξέρετε ποια είναι η σοφία της κατασκευής των ματιών? Οι καλύτεροι φακοί που φτιάχτηκαν, οι καλύτερες μηχανές που φτιάχτηκαν για να φωτογραφίζουν κάτω από συνθήκες ποικίλες και ποικίλες, είναι ένα τίποτα μπροστά στην κατασκευή των ματιών. Το, θα λέγαμε, ο ορίζον που μπορεί να βλέπει το μάτι, η ταχύτητα που φωτογραφίζει, κάθε φορά που εγώ κοιτάζω μια από εδώ, μια από εκεί, ξέρετε, μέσα σε μία ώρα που τώρα μιλώ, χιλιάδες φωτογραφίες παίρνω. Χιλιάδες, και εσείς το ίδιο. Κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί. Και αυτές οι φωτογραφίες την ίδια στιγμή, πώς το λέμε στη φωτογραφική τέχνη, ότι τις εμφανίζουμε. Την ίδια ώρα γίνεται και η εμφάνιση. Και μόνο αυτό. Ειδοποιεί το εγκέφαλος, ενεργεί αμέσως ο εγκέφαλος, δηλαδή ο νους κλπ. Κλπ. Είναι καταπληκτική η κατασκευή του ματιού. Είναι καταπληκτική. Ή να πούμε για τα αυτιά. Μάλιστα, τόσο τα μάτια που είναι σε μια απόσταση, και αυτή η απόσταση δεν είναι μια απόσταση μόνο, συγγνώμη, τα δύο μάτια δεν είναι για να μας παρουσιάσουν, για να τα χρησιμοποιήσουμε κατά τρόπο που αν το ένα χαθεί να έχουμε το άλλο, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Αλλά για να έχουμε μια στερεοσκοπική αντίληψη του χώρου. Δηλαδή, να έχουμε την αίσθηση την στερεοσκοπική. Θα το δείτε αυτό, άμα δούμε μια φωτογραφία έχουμε επίπεδο αντίληψη. Υπάρχουν κάτι μηχανήματα που έχουν την στερεοσκοπική. Άμα το δείτε, τότε θα πείτε, α, τώρα κατάλαβα τι θα πει βλέπω στερεοσκοπικά. Δεν το αντιλαμβανόμεθα όπως είμαι θα τώρα έτσι, γιατί δεν το έχουμε εκτιμήσει το πράγμα. Αν το δείτε όμως μέσα σε μια μηχανή πώς θα πει στερεοσκοπική τοποθέτηση, θα πείτε, πω πω. Και τα αυτιά μας δεν είναι δύο απλώς, άμα κουφαθούμε από το ένα να έχουμε το άλλο. Έχουν τη θέση τους που είναι δύο. Και τότε έχουν μία αναπόσταση, και αυτό είναι πάρα πολύ σοφό. Δεν είναι και τα δύο από τη μια μεριά. Διότι με το να μπουν ένα από εδώ και ένα από εκεί υπάρχει μία διαφορά. Αυτή η διαφορά είναι ανεπαίσθητη όταν έρχεται ένας ήχος. Σκεφτείτε, μπορεί να έρθει ένας ήχος, ένας ψήθυρος, μια ομιλία. Ο άνθρωπος μπορεί να ξέρει αν ο ήχος αυτός έρχεται από εκεί ή από εκεί ή από πίσω, από μπροστά. Γιατί? Διότι όπως φτάνει με την ταχύτητα το ήχος, πρώτα θα ακούσει το ένα αυτή και μετά θα ακούσει το άλλο. Η διαφορά βεβαίως, αν λογαριάσω ότι είναι ας πούμε 340 μέτρα το λεπτό, το δευτερόλεπτο, η ταχύτητα του ήχου, θα μου πείτε, μα είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά. Πόσο είναι τον αυτή με το άλλο? Είναι 10 πόντους. Τον από το άλλο. Λοιπόν, παρά την ταχύτητα του ήχου και παρά τη μικρή αυτή διαφορά, τελικά ο άνθρωπος καταφέρει να καταλάβει ότι ο ήχος έρχεται από εδώ και όχι από εκεί. Είναι όλα πραγματικά πολύ σοφά. Αλλά θα ήθελα όμως να έλεγα το τελευταίο, γιατί αυτά δεν τελειώνουν. Χρόνια μπορεί κανείς να μελετάει το ανθρώπινο σώμα και να το θαυμάζει στην κατασκευή του. Είναι αυτό το τελευταίο που λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι με το σπέρμα διαιωνίζεται το ανθρώπινο γένος. Τι είναι το σπέρμα? Παράξενο πράγμα. πώς μπορούν να μπουν όλα τα χαρακτηριστικά του ατόμου που φέρει το σπέρμα και να μπουν τα δικά του χαρακτηριστικά στο σπέρμα, είναι ένα από τα θαυμάσια και τα μυστήρια της δημιουργίας. Αυτό το πράγμα βεβαίως είναι και στα ζώα, είναι και στα φυτά. Και να αποτελείται ένας αυτοτελής καινούριος οργανισμός που να ομοιάζει με τους προγόνους είναι καταπληκτικό. Ότι μέσα σε εκείνο το πράγμα, το τόσο μικρό που μόνο με το μικροσκόπιο μπορούμε να το δούμε, κλείονται όλα τα χαρακτηριστικά, ψυχικά και σωματικά. Μέχρι κάποτε, αγαπητοί μου, μία ελιά μπορεί να έχω κάπου εδώ και να την είχε ο πατέρας μου αυτή την ελιά. Τον τρόπο που θα γελάσω, να μου πει ο άλλος, έτσι γελούσε ο πατέρας σου. Δηλαδή το άνοιγμα των χιλέων και το, θα λέγαμε, η δημιουργία αυτών των ρητίδων που δημιουργεί την εικόνα του ανθρώπου που γελά, να μου πει ο άλλος, έτσι γελούσε ο πατέρας σου. Ώστε όλα αυτά να είναι μέσα σε εκείνο το μικροσκοπικότατο. Φοβερό πράγμα. Καταπληκτικό. Πέστε μου λοιπόν, όλα αυτά που είναι φτιαγμένα με τόση σοφία, είναι δυνατόν να παραθεωρηθούν? Είναι δυνατόν ποτέ αυτά να είναι δημιουργήματα ενός αλλοτρίου Θεού? Και ακόμη αυτός ο Θεός που έκανε, αυτός ο δημιουργός που έκανε αυτό το ανθρώπινο σώμα, δεν έβαλε ιδιαίτεραν επιμέλεια? Γιατί άραγε όλα αυτά? Εκεί απετύπωσε, θα λέγαμε, τη σοφία του, τη δύναμή του και την αγάπη του. Έτσι, όταν ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει το ανθρώπινο σώμα, μπορεί να αναχθεί στον Θεό και να αναγνωρίσει αυτά τα τρία: τη σοφία του, τη δύναμή του και την αγάπη του, και να δοξάσει τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος. Να φτάσει ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό. Ύστερα λοιπόν από αυτήν την πάρα πολύ αδρή, σύντομη, θα λέγαμε, αναφορά στο ανθρώπινο σώμα, έρχεται τώρα ο Άγιος Κύριλλος να μας πει μερικά πραγματάκια για τη θέση του σώματος στη ζωή, την όλη ζωή του ανθρώπου. Μη λέγε μη το σώμα παρέτειον αμαρτίας είναι, ήγαρ το σώμα της αμαρτίας αίτιον, διατί νεκρός ούχα μαρτάνει. Παράθες ξύφος τη δεξιά του τετελευτικότος αρτίος, και φόνος ου γίνεται. Δια τετελευτικότος αρτίου νεού κάλλη παντία παρερχέστο, και επιθυμία πορνείας ου γίνεται. Διατί? Επειδή το σώμα ου χαμαρτάνει καθεαυτό, αλλά δια του σώματος η ψυχή. Εργαλείον εστί το σώμα και όσπερ ημάτιον και στολή ψυχής. Λέγει, μη μου λες ότι το σώμα είναι το αίτιον της αμαρτίας. Λέει κάποιος ίσως, υπάρχουν ορμές μέσα μου και επιθυμίες. Αδελφοί μου, το μέρος του σώματος, το μερίδιον του σώματος, σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ μικρό. Είναι τόσο μικρό ώστε δεν δύναται να κινήσει το σώμα στο να διαπράξει κάτι, γιατί απλούστατα το σώμα αυτό, παρότι έχει διαστραφεί, και παρότι έχει μερίδι οπωσδήποτε στην επιτέλεση κάποιων, θα λέγαμε, σκοπών, στο βάθος είναι ένα άλλο στοιχείο που προωθεί το σώμα σε ό,τι λέμε ορμές και λοιπά. Είναι η ψυχή. Και έχει δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι το εξής. Βάλτε, λέγει, έναν ο οποίος έχει πεθάνει, στο δεξί του χέρι ένα ξύφος. Μπορεί να κάνει φόνο ο νεκρός? Του βάλαμε στο χέρι ένα ξύφος. Μπορεί να κάνει φόνο? Πάρετε ένα νέον που έχει πεθάνει και να περάσει μπροστά του μια πολύ ωραία γυναίκα. Θα αμαρτήσει αυτός ο νέος? Όχι. Μα εάν ήταν να αμάρτανε το σώμα, τότε θα έπρεπε να αμαρτήσει. Η ψυχή αμαρτάνει, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Το σώμα είναι ένα όργανο. Ένα όργανο. Αυτό βέβαια που σας λέγω τώρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, διότι δεν έχουμε την εν Χριστώ απλότητα, ούτε την κατάσταση των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση. Αφού λοιπόν είμεθα μέσα στον χώρο της πτώσεως και δεν έχουμε την εν Χριστώ απλότητα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ότι η ψυχή είναι η αιτία που παρακινεί το σώμα, και νομίζουμε ότι το σώμα έχει τις απαιτήσεις του. Πιστέψτε όμως, γι' αυτό εξάλλου κάνουμε τα θέματα αυτά, γι' αυτό τα προβάλλει και το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τα πολύ καθαρά μάτια μπορούσαν να τα βλέπουν αυτά και να τα αναλύουν, για να δίδουν απάντηση σε κάθε παρέκκληση που θα είχε ο κάθε ένας που θα νόμιζε τούτο ή εκείνο. Δεν είναι καθόλου σπάνιο, είναι συνηθέστατο, αγαπητοί μου, να ακούμε τους ανθρώπους να λέγουν «αισθάνομαι εμάς με αυτή την επιθυμία και εκείνη την επιθυμία». Αδελφέ μου, δεν είναι του σώματος η επιθυμία, είναι της ψυχής. Η ψυχή πορνεύει στην πραγματικότητα. Η ψυχή κλέπτει, η ψυχή επιθυμεί, η ψυχή κάνει... πλεονεκτεί, υπερηφανεύεται. Το σώμα είναι όργανο, είναι μόνο όργανο. Βέβαια έχουμε ένα σημείο το οποίο εδώ η Αγία Γραφή θίγει, ο Απόστολος Παύλος, ότι κάθε αμάρτημα, λέγει, εκτός του σώματος είναι. Αυτός που πορνεύει στο ίδιο σώμα του αμαρτάνει. Τώρα πως αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα, αυτή δηλαδή μια ειδική περίπτωση, μας αποκαλύπτεται. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αναμφισβήτητα είναι ένα αμάρτημα που προσβάλλει το σώμα, η ενηθικότητα δηλαδή, και την ψυχή, και τα δύο. Όταν λέει εδώ το σώμα, δεν εννοεί ότι η ψυχή δεν αμαρτάνει, αλλά μαζί με την ψυχή και το σώμα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εάν κλέψω, πώς κλέπτω? Δεν κλέπτω με το χέρι μου. Το χέρι μου όμως δεν αμαρτάνει εν προκειμένου, αμαρτάνει η ψυχή μου. Ενώ στην πορνεία αμαρτάνει και το σώμα. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά μας αποκαλύπτεται. Και αυτό έχει βαρύτατες συνέπειες όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει στο σώμα του με σαρκικά αμαρτήματα. Έχει βαρύτατες. Ποιες είναι αυτές οι βαρύτατες συνέπειες? Απλούστατα, πάβει να είναι μετά κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, όπως θα το δούμε εδώ στη συνέχεια που μας το λέει ο Άγιος Κύριλλος, που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε απόψε. Και συνεχίζει: καν μεν υποτάφτης πορνεία παραδοθεί, γίνεται ακάθαρτον, εάν δε Αγία ψυχή συνδικήσει, γίνεται ναός Αγίου Πνεύματος. Εάν λέγει παραδοθεί στην ανηθικότητα, τότε μολύνεται. Εάν αντιθέτως δεν παραδοθεί στην ανηθικότητα, τότε γίνεται, είναι Αγία η ψυχή, τότε γίνεται κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Ούτε εγώ τα αυτά λέγω, αλλά Παύλος ο Απόστολος ήρικεν τα έχει πει. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν? Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Σας είπα θα το λέγαμε ίσως την ερχομένη φορά, αλλά δεν επρόσεξα ότι το λέγει ήδη στο σημείο αυτό. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μία ανάλυση. Αγαπητοί, μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει το ανθρώπινο σώμα? Τι είναι? Τι είναι το ανθρώπινο σώμα? Ξέρετε ότι γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος? Και όταν λέγει το Άγιο Πνεύμα, δεν εννοεί ότι δεν είναι και του Πατρός και του Υιού, διότι ο Άγιος Τριεδικός Θεός κατοικεί μέσα στο κάθε, στην κάθε ύπαρξη, και δεν κατοικεί μόνο στην ψυχή, αλλά κατοικεί και στο σώμα. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Τι ύψος είναι τούτο? Γι' αυτό το λόγο, όταν μεταβάλλουμε το σώμα μας σε πηγή ακαθαρσίας, δεν είναι δυνατόν πια να είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον απέρχεται. Γι' αυτό ας το προσέξουμε και λέγει εδώ: φύσε τίνιν του σώματος ως ναού Πνεύματος Αγίου την χάνοντος. Να λυπηθείς λοιπόν το σώμα σου, να μην το παραδώσεις στην αμαρτία, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό εάν διδάσκετο και γίνεται και στοιχείο αγωγής, προσέξτε, όχι να διδαχθεί απλώς έτσι μια κουβέντα, αλλά και γίνεται και στοιχείο αγωγής, γιατί άλλο πράγμα να έχω την διδασκαλία και άλλο πράγμα η διδασκαλία να μετατραπεί σε αγωγή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι θεωρητικό και το άλλο είναι πρακτικό. Αν το θέλετε, η αγωγή είναι η εφηρμοσμένη διδασκαλία. Όπως λέμε μαθηματικά και εφηρμοσμένα μαθηματικά. Είναι τα μαθηματικά μεν ως καθαρά μαθηματικά. Και τα εφηρμοσμένα είναι εκείνα τα οποία μπαίνουν, δηλαδή χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές. Αυτά λέγονται εφηρμοσμένα μαθηματικά. Τι είναι λοιπόν η αγωγή? Είναι η εφηρμοσμένη διδασκαλία. Ποια είναι η διδασκαλία? Ότι το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορεί αυτό τώρα να γίνει η αγωγή? Με πολλούς τρόπους. Ναι, με πολλούς τρόπους. Αγαπητοί, αυτή η αγωγή αρχίζει από τα νηπιακά χρόνια του παιδιού. Εγώ τουλάχιστον όσο μου είναι τούτο δυνατόν, σε νέα παιδιά, και εδώ είναι παρόντα νέα παιδιά, θα μπορούσαν να σηκώσουν το χέρι τους και να το πούν ότι τους το έχω πει και τους το λέω. Πολλές φορές λέγω, κοίταξε, δεν θα πάψω να σε ρωτώ πάνω στο σημείο αυτό που βρίσκεσαι. Και ότι πραγματικά το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Πρόσεχε. Πρόσεξε όταν ντύνεσαι, όταν πλένεσαι. Πρόσεξε. Πρόσεξε, μη δεις τίποτα φωτογραφίες ανήθικες. Διότι θα σου μπει ο δαίμον της πορνείας μέσα στην ψυχή σου και δεν θα μπορείς μετά να ησυχάσεις. Αυτά που λέω τι είναι? Είναι εφηρμοσμένη, θα λέγαμε, διδασκαλία. Δηλαδή αγωγή. Δηλαδή αγωγή. Ή όταν σου συμβαίνει εκείνο, πρόσεξε, δεν είναι αμαρτία. Ή εκείνο είναι αμαρτία. Πάνω στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Έχουμε σημεία τα οποία είναι καθαρή απέτηση του σώματος. Δεν είναι αμαρτία. Έχουμε σημεία στα οποία ισχωρεί η αμαρτία. Το λέμε αυτό. Έτσι το νέο παιδί ξέρει πώς να τοποθετηθεί. Ξαναλέω άλλη μία φορά. Γιατί αυτό λέγεται αγωγή. Αυτή είναι η αγωγή. Εφηρμοσμένη διδασκαλία. Όχι θεωρητική μόνο και να μην ξέρει ο νέος άνθρωπος πώς πρέπει να κινηθεί. Μη φύρεις εν πορνείες την σάρκα σου. Μη τη μολύνεις. Μη την ανακατέψεις την σάρκα σου με τις ανηθικότητες. Θα παρακλέσω για μια ακόμη φορά τώρα εδώ που ακούν νέα παιδιά να προσέξουν πολύ σε αυτά τα οποία λέμε, ότι ο Λόγος του Θεού έτσι τοποθετεί τα πράγματα. Όσο δε δια σας που είσαστε μεγάλοι και οι γονείς δηλαδή, τα παιδιά σας παρακαλώ έτσι να τα βοηθήσετε. Μην τα σπρώξετε τα παιδιά σας στην ανηθικότητα. Μην πείτε, κοίταξε παιδί μου, αγόρι είσαι, πήγαινε παραπέρα. Κάνε αυτό και εκείνο. Αγόρι είσαι, άντρας είσαι. Μην το πείτε ποτέ αυτό. Μην δώσετε χρήματα στα παιδιά σας, στα αγόρια σας, για να κάνουν αυτή την πράξη. Μη βάλετε πρόσωπα άλλα, συγγενικά ή φιλικά, να σπρώξουν τα παιδιά σας μέχρι τις πόρτες της ανηθικότητος. Αν ξέρατε πόσο αμαρτάνετε, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Είναι αληθινά εγκλήματα αυτά. Μόνο που είναι εγκλήματα τα οποία δεν τσιμπάει ο νόμος. Αλλά δεν θα κρυθούμε με τον νόμο τον πολιτιακό, αλλά θα κρυθούμε με τον νόμο του Ευαγγελίου. Και είναι τα βαρέα αυτά του νόμου, σας το λέω αλήθεια. Είναι τα βαρέα. Διότι αν το σώμα μου είναι το κατοικητήριο ναός του Αγίου Πνεύματος, πώς μπορώ να το παραδίδω σε τέτοια πράγματα, αφού ο Θεός δεν το θέλει αυτό? Βέβαια στην απορία, αν και το θέμα αυτό το έχω πει και άλλες φορές σε άλλη περίπτωση, στην απορία γιατί η πορνεία είναι αμαρτία και ο γάμος δεν είναι αμαρτία, αφού θα λέγαμε ίδιες διαστάσεις έχει και το ένα και το άλλο. Η απάντηση είναι απλή, είναι πάρα πολύ απλή. Αμαρτία είναι ό,τι ο Θεός λέγει να μην γίνει. Και αμαρτία δεν είναι όταν ό,τι ο Θεός λέγει να γίνει. Εκεί είναι το θέμα αμαρτία. Εφόσον ο Θεός λέγει ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτό και σου φέρνει και ένα αιτιολογικό, ότι το σώμα σου είναι ναός δικός μου, και μόνο από το επιχείρημα μπορεί να καταλάβει κανείς τον όγκο του αμαρτήματος. Ποιο επιχείρημα? Είναι δυνατόν εγώ ο ευτελής άνθρωπος να γίνομαι κατοικητήριον του Θεού? Αυτό το πνεύμα του Θεού που ήταν επί των υδάτων και έφερε τη ζωή, αυτό τώρα γίνεται εμένα, το κάνω εγώ να είμαι η κατοικία του? Εάν αυτό είναι τεράστιο, τότε σημαίνει είναι τεράστιο το αμάρτημα. Διότι δια να επιφέρει ο λόγος του Θεού και να πει είσαι ναός του Θεού, είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος, μου αποκαλύπτει πόσο βαρύ αμάρτημα είναι η πορνεία. Γιατί είναι βαρύ? Γιατί το λέγει ο Θεός. Ο γάμος δεν είναι αμάρτημα, γιατί ο Θεός είπε ότι δεν είναι αμάρτημα. Τι είναι λοιπόν αμάρτημα? Ότι ο Θεός θα πει ναι ή όχι. Εάν κάνεις το αντίθετο από εκείνο το οποίο λέει ο Θεός, αυτό είναι το αμάρτημα. Πώς το λέγει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης? Τι είναι, λέγει, η αμαρτία? Η ανομία. Τι θα πει η ανομία? Η παράβαση του νόμου, η παράβαση της εντολής. Αυτό είναι η αμαρτία. Μη μολύνεις σου την καλή στην ταύτην στολήν. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μη μολύνεις, λέγει, την καλή στην στολήν. Ποιαν στολήν? Λέει ταύτην. Εδώ τώρα λέγει ότι το σώμα είναι η στολή της ψυχής και είναι η καλή σου, όχι η καλή, η καλύστη στολή της ψυχής. Το φανταστήκατε, είδατε? Τι λέει ο Πλάτων? Φυλακή της ψυχής. Τι λέει ο χριστιανισμός? Καλύστη στολή. Τι λέγει ο Πλάτων? Τάφος της ψυχής, μνήμα της ψυχής το σώμα. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Ναός του Αγίου Θεού το σώμα. Έτσι στα πρόχειρα, μια που έτυχε τώρα, για να δείτε τι διαφορά υπάρχει μεταξύ φιλοσοφίας πλατωνικής, ιδεαλισμού και χριστιανισμού. Μεγάλη διαφορά, μεγάλη. Είδατε λοιπόν ότι είναι η καλή στη στολή. Μη λοιπόν τη λερώσεις, μη τη μολύνεις. Αγαπητοί μου, είναι βαθιά η θεολογία του σώματος. Είναι βαθιά. Δεν μπορούμε να την εγγύσουμε. Το βάθος αυτής της θεολογίας μας μένει άγνωστο. Τι είναι το σώμα? Να σκεφτείτε ότι το ανθρώπινο σώμα, όταν επλάστη από τα χέρια του Θεού, του Αδάμ το σώμα, αυτό το σώμα ή το ένδοξον. Κατόπιν ήταν μάλιστα κατά τρόπον που ούτε κρύωνε, ούτε αρρώστενε, τίποτε. Ούτε ο άνθρωπος εντρέπετο. Μόλις αμάρτησε άρχισε να ντρέπεται ο άνθρωπος. Έσπευσε να πάει να σκεπαστεί. Τι έπαθε το σώμα τότε? Τι έπαθε, αλήθεια, τι έπαθε? Τη θεολογία του σώματος δεν μπορούμε να την προσμετρήσουμε. Τι ακριβώς είναι το σώμα το ανθρώπινο? Θα μπορέσουμε να προσμετρήσουμε τις διαστάσεις του σώματος, τι είναι, όταν θα θεωθούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού μετά από την Ανάσταση των νεκρών. Τότε θα μπορούμε να ξέρουμε τι είναι το ανθρώπινο σώμα, αυτό που τώρα τόσο το υποτιμούμε, και τι θα πει καλή στη στολή. Αλλά τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα ζυγίσουμε και να τα μετρήσουμε, τουλάχιστον ας μπορούμε να τα διαισθανόμεθα. Δεν είναι μικρό το κέρδος αν κανείς διαισθάνεται την αξία αυτών των πραγμάτων, γιατί φυλάει τους θησαυρούς. Δεν ξέρει, έχει μια εικόνα παλιά και δεν ξέρει τι αξία είναι. Μπορεί κάποτε να έρθει ένας εμπειρογνώμων και να του πει ότι αυτή η εικόνα είναι μεγίστης αξίας. Γίνεσαι πλούσιος με την εικόνα αυτή. Αλλά μέχρι που να το μάθει, απλώς έχει την αίσθηση ότι έχει αξία αυτή η εικόνα και τη φυλάει να μην του την κλέψουν. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, και εδώ θα λέγαμε, δεν μπορούμε να προσμετρήσουμε την αξία αυτών των πραγμάτων, αλλά διαισθανόμεθα και μας αποκαλύπτει ο Θεός όσο μας αποκαλύπτει, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σε αυτή δε τη διαφύλαξη μπαίνει ένα στοιχείο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Το στοιχείο της πίστης. Πρέπει να πιστέψω ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος στο σώμα μου. Πρέπει να πιστέψω ότι το σώμα μου θα θεωθεί. Πρέπει να πιστέψω ότι θα αναστηθεί. Πρέπει να πιστέψω ότι με το σώμα μου θα ζήσω στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε παντού το στοιχείο της πίστεως. Γιατί άραγε? Εκείνο που προσφέρει ο Θεός δεν είναι μόνο αυτό που θα σου σώσει. Πρέπει να προσφέρεις και εσύ. Και αυτό που θα προσφέρεις εσύ είναι η πίστη. Έτσι, προσφέρει ο Θεός την οντολογία των πραγμάτων και ο άνθρωπος την πίστη και την προσοχή του να τηρήσει τις εντολές του Θεού, και τότε έχουμε το θαύμα της σωτηρίας. Αν πείτε τι είναι όλα αυτά, πώς τελικά το σώμα θα βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού, ακριβώς αυτό θα πει σωτηρία. Από το σώζω, από το σώος, από το ολόκληρος. Αλλά το μεγάλο θέμα του σώματος δεν τελείωσε, αγαπητοί μου, σήμερα. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε και την ερχομένη Δευτέρα.